Godt å se dere alle sammen. Det jo litt spesielle tider vi lever i. Det ingen tvil om det. Det noen utfordringer for tiden. Og vi vet jo ikke helt hvordan vi skal gjøre ting vi gjelder. Vi blir litt usikre på hvordan, hvordan handler vi, hva gjør vi for noe. Vi skal prøve å møtes og ha fellesskap. Og så er det visse begrensninger som ligger til grunn for hvordan vi kan organisere ting i dag. Men nå har vi prøvd, så nå har vi hatt ett møte før i dag for familier med mindre barn, og så tenkte vi at vi skal ha et møte sammen med dere og oss, hvor vi kan kanskje bruke litt mer tid på undervisning og lovsang. Men vi har satt litt begrensninger også på tid, at vi ikke blir her for lenge, og at vi ikke får det sosiale samværet som Borgil nevnte, som vi gjerne ville hatt, men som vi må liksom prøve å ikke ha nå. Da. I alle fall i starten så får vi se hvordan ting går fremover. Ja, har du lært noen ting i disse koronatider? Hva har dere lært for noe? Vet dere hva sprit er? Holde avstand og bruke sprit. Ikke til innvortes, men utvortes. Jeg tror mange har lært en del nye rutiner. Og det kan jo være positivt, det. Vi har kanskje vært for dårlige før. Og nå har vi kanskje gjort noe som er kanskje bra for oss. Kanskje vi kommer til å holde oss enda mer friske enn vi har gjort før. Men vi har, det er jo det kan, litt sånn overførbart også, tenker jeg, disse rutinene. At det å sprite seg og holde seg rein, det har jo også en litt sånn åndelig betydning for vårt åndelige liv. At vi også kan lære det, at det også kan bli en rutine i våre liv, som vi tar vare på framover. At vi vet at Jesu blod renser ifra all synd. Og så kan vi få lov til å leve det også hele tiden, at vi går og vasker oss. Rett og slett, for å være rene, for å være reine. Og kanskje vi også trenger å holde litt avstand til enkelte ting, som vi kanskje har vært litt sånn close på tidligere, men at vi er mer, litt mer bevisst på det, at vi ikke blir smittet eller påvirket av ting, at vi kan få til å være litt mer bevisst i livet vårt. Så det får være dagens koronainnledning. Men vi har kanskje litt å lære, også når det gjelder det i våre liv. Jeg har lyst til å lese en salme for dere, og det er den kjente salmen 121. David, han er en person som lever i et nært forhold til Gud. Han har en relasjon med Gud, og vi leser i alle salmene, så leser vi liksom om hva hjertespråket til David er, og hvilken relasjon han har med Gud gjennom hele sitt liv. Helt ifra han var en liten gutt, og var gjeter ute, så levde den det livet sammen med Gud. Og det er det vi ønsker også her i menigheten, at vi kan oppmuntre hverandre til å leve det nære livet med Gud i hverdagen. Vi skal lese den salmen sammen som en innledning. Jeg løfter mitt blikk opp til fjellene og spør, hvor skal jeg få min hjelp fra? Jo, min hjelp kommer fra Herren. Han som skapte himmelen og jorden. Han skal ikke la deg snuble. Han passer på deg, han halvsover ikke. Nei, Israels vokter sover ikke. Herren er din vokter. Herren er deg nær som din skygge. Solen skal ikke brenne deg om dagen, og du skal ikke plages av månen om natten. For Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare deg så lenge du lever, også din vei ut av livet og inn i evigheten. Han bevarer deg fra nå av og til evig tid. Det var slik det står i Hverdagsbibelen. Og det er godt å vite at Gud har omsorg for oss på tross av omstendighetene. Vi har jo undervist mye her på Håp i fjor, om det å ha fellesskap og ha samfunn, både med Gud og med hverandre. Det jo det vi skapt til som mennesker, å ha samfunn med Gud, og det å ha samfunn med hverandre. Vi skapt til fellesskap. Og troen, det rett og slett vår relasjon med Gud. Vi skapt til fellesskap. Men vi skal sette et litt annet fokus denne høsten her. Og vi vet jo at menigheten Håp, og kanskje andre menigheter også, bygd på to bibelvers. Vi har fått to befalinger eller oppdrag av Gud. Og det det som står at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand, og du skal elske din neste som deg selv. Det har med vår relasjon til Gud og hverandre å gjøre. Men så har vi jo fått et oppdrag til også, som vi ikke må glemme. Og det det Jesus sier rett før han reiser herfra. Så sier han at meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lær dem å leve på den måten jeg gitt befaling om. Og glem aldri, jeg med dere alle dager, helt til verdens ende. Hva disippelskap? Tenkte jeg vi skulle sette litt fokus på denne høsten her. Jeg hadde lenge en oppfatning at disippelskap, det noe som litt krevende, egentlig. Det litt mange ting som jeg bør på en måte kanskje gjøre, og jeg gjør kanskje ikke det i dag, og at jeg føler at det litt krevende øvelse å være en disippel. Men så leser jeg Hverdagsbibelen, en ganske fantastisk oversettelse. Og den gir litt lys over ting som jeg kanskje ikke har tenkt på før. Og så leste jeg kjente verset som står, «Kom til meg, du som sliten og full av bekymringer, så skal jeg gi deg hvile. Følg meg og vær min disippel, og lær av meg. For jeg mild og ydmyk av hjerte. Da vil du finne sann hvile og det gode liv. Å følge meg ikke tungt og vanskelig. Det fører deg på rett vei.» Så det vil si å være en disippel jo å komme til Jesus og lære av han. Og når vi føler oss slitne og fulle av bekymringer, så kan vi få lov til å komme til Jesus, og så kan vi få lov til å finne hvile. Det vil si å være en disippel og lære av Jesus. Men det har jo et annet aspekt også. For Jesus sier at den som ikke villig til å overgi seg helt til Herren, med alt han har, han kan ikke være min disippel. Så det har med en overgivelse å gjøre, det å følge Jesus. Jeg tar jo inn nye lærlinger hvert år, egentlig. Så jeg jobber jo mye med lærlinger. Og nå starter jeg jente, vår første kvinnelige lærling starter nå 1. september. Og vi har jo allerede gjort en forpliktende avtale om at jeg skal gi henne en opplæring. Den opplæringen hun trenger for å få et fagbrev og bli elektriker. Og hun må følge et opplegg i 2,5 år. Og for henne jo det en overgivelse. Det ikke det? Hun har gjort en avtale. Hun har forpliktet seg og har overgitt seg til at jeg skal ta ansvar for at hun skal lære å bli en elektriker. Og få et fagbrev. Og for meg handler det også om at jeg forplikter meg til å ta det ansvaret for henne. Ikke sant? I den tiden. Og sånn det også med Guds disippelskap. Det har ulike sider. Vi skal se på, sånn kort i dag, på 3 sider som disippelskap egentlig har, hva det egentlig betyr. Og jeg tror vi skal undervise mer om det senere. Men disippelskap har en hvileside. Hvis du tenker oss en trekant, en likesida trekant, så hviler den trekanten på noe. Og det jo på en måte den lærlingekontrakten, ikke sant? Som vi har skrevet. Hun har akseptert. Hun har godtatt som den hun Hun har et rettsvern. Hun har garantert lønn. Og jeg lovet å ta meg av henne over tid. Jeg lovet også lære henne det faget. Det mitt ansvar. Men så har den trekanten også en erfaringsside. Og det jo det at hun skal bli sett og hørt og oppleve at hun blir sett og hørt. Hun skal få lov til å lære, ja. Hun skal få tilbakemeldinger. Hun skal ledes. Hun skal ha gode relasjoner med de hun jobber sammen med. Vi skal sette pris på henne. Hun skal erfare en tilhørighet og en kjærlighet. Det hennes subjektive opplevelse av det å være en lærling, det å ha en erfaringsside i tillegg til den objektive hvilesiden. Og så har den trekanten en praktisk side også. Hun må jo komme på jobb hver dag. Hun må ha med seg mat. Hun må være kledd for oppdraget. Hun må ha riktig verktøy med seg. Hun må være våken og opplagt og gjøre det som vi ber henne om. Og når hun gjør det, så skapes det gode holdninger hos den lærlingen. Det har jeg sett så mange ganger. Jeg har hatt lærlinger som glemmer å ta med seg niste om morgenen, ikke sant? Og så må vi lære dem å si at nå må du ta med smør en brødskiva di på forhånd på kvelden før, og hvis du for sent oppe, så må du ha den klar. Eller så kommer de på jobb, og så har de ikke kledd seg, ikke sant? Og så må vi lære dem opp. Og det sånn du har lærlinger, og sånn du har disipler, så må vi lære dem opp hele tiden, ikke sant? Til å gjøre de rette tingene, og ha den rette holdningen. Riktig klær, riktig mat, riktig verktøy, og så videre. Men hvilesiden i disippelskapet, i menigheten, eller i som kristen, så jo det Jesus og evangeliet. Det jo hvilesiden, ikke sant? Det nåden. Du akseptert for den du Du elsket av Gud. Gud, han har inngått en blodspakt med deg. Og meg. Han har lovet å ta vare på oss, akkurat som David opplevde. Så har Gud lovet å ta vare på oss. Vi trenger ikke å frykte når vi har kommet inn i den kontrakten med Gud. Fordi han har forpliktet seg til å være med oss alle dager, leste vi. Og når du hans disippel, så kan du overgi deg til han. Og det litt vanskelig av og til. Og vi gjorde en liten sånn øvelse på Hermon før sommeren, hvor det var en som sto, ikke sant? Her, og så var det en som sto foran, så skulle han bare dette bakover med stiv kropp. Skjønte du? Og skulle jeg ta imot hvis det en som står foran meg nå, så skal han bare dette bakover uten å ta seg for. Helt stivt. Det vanskelig. Det var lett for barna, men det var vanskelig for de voksne. Den overgivelsen, og sånn tror jeg litt det i livet også, at vi som voksne, vi skal ha kontroll. Vi skal ha kontroll. Og så blir det vanskelig for å overgi oss til Guds. Men det den beste måten å kunne oppleve Guds omsorg på, nettopp den overgivelsen. Og så erfaringssiden som vi snakket om, det å bygge relasjoner, oppleve Guds kjærlighet og omsorg, det å høre fra Gud, bli ledet av Gud, gjøre noe for Gud, oppleve Guds kraft, få en retning i livet, være lydig mot Gud, få respons og feire prosessen også. Ikke bare sluttresultatet, men de små skritt. At vi kan få lov til å være med og feire. Sånn gjør vi med lærlingen også. Og sier, åh, nå kan du jo virkelig dette her. Nå har du lært det. Så kan vi få lov til å være med og feire hverandre. Vi har mange eksempler på det i Bibelen. Daniel for eksempel jo en sånn ypperlig eksempel på en som levde med Gud som en disippel. Han var krigsfang i Babylon. Kom til et annet land. Det var en krevende situasjon for han. Han var mislikt, og de ønsket å ta livet av han egentlig, de menneskene han levde sammen med. Men han visste hvem han tilhørte. Og han gjorde noen praksiser. Og det er så viktig i livet å ha noen rutiner. å ha noen vaner. Det det som former oss som mennesker. Vi har gode rutiner og gode vaner. Og det står om Daniel, at når han hørte det at de hadde skrevet et brev, vi kan lese det, da Daniel fikk vite at dette skrivet var blitt undertegnet, så gikk han til huset sitt, og i salen ovenpå med vinduene åpne mot Jerusalem, så bøyde han seg ned på sine knær 3 ganger om dagen, og ba og lovpriset framfor Gud, slik han også hadde gjort det før dette. Det var en vane som Daniel hadde. Han ba til Gud rutinemessig, og det skapte en karakter i Daniel, fordi det var noe som formet hans liv, hans tankemønster. Det var etablerte praksiser, som han hadde verdier, som hadde verdier for han i et sekulært samfunn som han levde i. Han hadde en modell som han brukte, en livsstil. Han hadde andre prioriteringer. Og Jesus er jo også et eksempel på det. Vi leser om han i Bibelen, så hadde han et trygt forhold til sin far. Han hadde en god relasjon med sin far. Han gjorde erfaringer med sin far. Han visste at han var elsket av sin far. Han opplevde å bli ledet av Gud. Men han hadde også en del praksiser. Han feiret høytidene. Han gikk i synagogen hver sabbat. Ja, men trengte Jesus det da? Han var jo Guds sønn. Jeg er ikke sikkert han trengte det, men han gjorde det for å ha rutiner i livet sitt, som var med å forme han som menneske. Han leste skriften. Han ba. Og han ba så ofte at disiplene gikk sammen med dem, begynte å spørre henne en dag at lær oss å be også. Vi vil også be. Og det er nemlig sånn det er å være en disippel, så ser du på andre, og så lærer du andre. Og det tenker jeg at vi kan få lov til å være her i menigheten også, at vi kan lære rutiner og vaner og gode rutiner av hverandre. Lær oss å be, Jesus. Vi vil også være med og be. Vi er disipler. Det er et ordtak som sier at du er ikke det du gjør. Du gjør det du er. Veldig mange mennesker har en identitet av å være det de gjør. Vi ønsker å vise hva vi gjør, og så ønsker vi at det skal få lov til å være bildet av hvem vi er. Men du gjør det du er. Og vi ønsker at det skal være vår holdning også som disippel. At det ikke skal gjøre en masse for oss å få en identitet og tro det. Men vi gjør det vi er, fordi vi gjør det fordi vi er en disippel. Det er den indre motivasjonen vi snakker om, som må drive oss som Jesu etterfølgere og Jesu disipler. Og da må vi stille oss i posisjon for Guds kraft, så Guds kraft kan få lov til å utruste oss, og Guds kraft kan få lov til å påvirke oss, så vi kan få lov til å leve det livet som vi er kalt til å leve. Som jeg sa, det viktigste for meg når det begynner en ny lærling, det er at jeg møter opp til avtalt tid. Og de første dagene så kommer de, ikke sant, 10 over 7, 7:15. Og så må jeg si, nei, du skal være her før 7, må jeg si. Og så går det kanskje noen ganger skjerm, det er 7, og så nei, så begynner de igjen 10 over 7. Nei, du skal være her 7. Og vet du det, etter noen måneder, så er de der før 7. Det blir en vane, det blir en rutine. Og det gjør noe med dem. Og på den måten så får vi erfaring og blir dyktige gjennom gjentakelse. Og vi sier vi øver for å beherske oppgavene. Det er sånn vi lærer i samfunnet også. De som skal gjøre ting må drilles på det, må vi ikke det? Du må gjøre det, repetere det og gjøre det flere ganger. Så blir det en innlært rutine som är god och som är viktig för oss. I den första tiden så efter att Jesus var rest och den helige ande var kommit så står det i Bibeln min vad de gjorde för nå. De möttes i storfällskapet. De möttes i templet. De hade fällskap sammen, de bad sammen. De möttes i hemmen. De hade fällskap sammen och de delte livet med varandra. De hade vittnesbyrde. De fortalte till varandra. De läste Guds ord. I Gamla testamentet hade de. De studerade skrifterna. De hade bön. Och bön den gången var inte en handleliste till Gud som ofta bön kan vara. Vi ber om det och vi ska ha det och vi ber om det. Men bön deras var en lovprisning och ett intimt fällskap med Gud. Det var det bön var. Det var den de levde i. Och det står om Daniel också. Han bad inte bara till Gud om att man skulle beskydda men han vände sig mot Jerusalem och så lovprist han Gud för den Gud var. Han visste att Gud hade omsorg för han. Och det önskar jag att mina lärlingar också ska veta. Att jag har omsorg för dem. De trenger inte gå till mig och spørre om allt hela tiden. Men de kan få leva i den vissheten att jag som arbetsgivare har omsorg för dem. Och önskar de det bästa. Och när de trenger något så önskar jag ge dem det. Och sån är det med vårt förhållande till Gud också som en disippel. Så har Gud tagit ansvar för dig och mig. Genom en pakt. Genom en avtale. Så har Gud förpliktat sig. Och så har du övergett dig till Gud. Och så kan du få lov att stole på att Gud han är med genom livet. Och genom dessa andliga praxiserna som de gjorde i den första tiden, det med Guds tjänsten, med fällskapet, Guds ord, bönerna, nattvärn, dop, tjänste, uppgaven och säkert många andra, så på den måten så blev människor disippelgjort. De gjorde erfaringer med Gud den helige ånd. De så andliga praxiserna formet människor till discipler och de byggde karaktär. Och de var i position för att Guds kraft kunde utrusta dem. Och så blev de utfordret till att bruka det de hade fått och det de hade lärt till att ge det vidare till andra. Jag hoppas inte vi går på gudstjänste bara för att höra en god preken. Men vi går på gudstjänste primärt för att stilla oss i position för att bli berört av Gud. Det är orsaken till att vi samlas. Vi kommer hit för att ställa oss i position för att Gud kan röra vid dig och mig. I fällskapet så önskar vi att dela liv med varandra. Vi önskar att bli sett, vi önskar att bli hört, vi önskar att bli savnet när vi inte är där. Vi önskar att bli fyllt upp hvis vi inte är till stede. Det är en del av fällskapet att vi tillhör varandra. Vi är skapt till fällskap. Och skapt till att leva samman. Nattvärn för exempel. Det är en andlig handling. Där kan vi få lov att pröva oss själv. Vi kan få lov att justera vårt eget kompass. Det är inte bara ett fällskapsmåltid, men det är också ett måltid där vi justerar vår egen kurs. Det är också ett minnemåltid om Jesu Kristi död och uppståndelse. Men det är en praxis, en handling som disciple gör oss. Så vi kan få att leva som Jesu efterföljare. Och Guds ord är ju lykt för vår fot. Vi trenger ju att höra Guds ord, vi trenger att läsa det. Och det är ju det som leder oss genom livet. Det ändrar oss. Det lär oss ting. Och vi har nött till och vara ha det i hjärtat vårt så det kan få att vara lykt för vår fot om vi ska gå i en världen som är mörk. Tjänsten Det egentlig å leve ut det overnaturlige livet på en naturlig måte. Det noen som misforstår det litt av og til. De lever det overnaturlige livet på en overnaturlig måte. Det høres jo veldig flott ut. Men skal vi leve det overnaturlige livet, så må vi leve det på en naturlig måte i den verden som vi en del av. Det tjenesten vår. Være en Jesu disippel på en naturlig måte, selv om vi har kontakt med en overnaturlig kraft. Og det å være elektriker, det kan være kraft av og til. Det kan dere kanskje forstå. Men vi lever det ut på en naturlig måte. Vi tror ikke det at vi høyspenning, men vi behandler noe som har stor kraft. Med respekt. Med kunnskap. Og det kan utrette mye. Strøm kan utrette mye. Det kan også skade mennesker, hvis vi ikke gjør det på riktig måte. Men vi gjør det på en naturlig måte, fordi vi har kunnskap. Og vi har visdom om hvordan vi gjør ting. Og det ønsker vi å lære våre lærlinger også. At de skal ha respekt. De skal ha sikkerhet og trygghet rundt det. Men de kan behandle det, og de kan gjøre det. Til på en måte som kan bli mennesker til glede og nytte. Det vår filosofi og vår tanke. Ønsker du å være en disippel? Jeg tror vi ønsker å være en disippel, men vi må liksom litt vite litt, hva vil det si å være en disippel? Og det var jo det det ble kalt, de første kristne ble jo kalt disipler. De var jo etterfølgere av Jesus. De var jo de som følte Jesus. De var disipler. De var lærlinger. Men når vi kan få lov til å lese det at kom til meg, du som sliten og full av bekymringer, så skal jeg gi deg hvile. Og følg meg og vær min disippel og lær av meg. For jeg mild og ydmyk av hjerte. Da vil du finne sann hvile og det gode liv. Og følge meg ikke tungt, sier Jesus. Så kanskje vi gjennom denne høsten her kan forstå enda litt mer av hva det vil si å være Jesu disippel og begynne å leve det livet. Det mitt håp, og det min, hva skal jeg si, min visjon for denne høsten her. For jeg tror vi trenger det som kristne. Å være en bevisst etterfølger av Jesus. Og vite hvordan vi kan få lov til å komme inn i den posisjonen i livet vårt. Takk, Herre, for at vi kan få lov til å være dine etterfølgere. Takk for evangeliet, Herre. At alt av nåde. Du har akseptert oss sånn som vi og vi har fått lov til å skrive en kontrakt med deg, en blodspakt med deg, Herre, som gjelder for våre liv. Og du har sagt at jeg ønsker å ta vare på deg. Meg et all makt i himmel og på jord. Vi trenger ikke å frykte for dagen i dag eller for dagen i morgen, for vi vet, Herre, at du har omsorg for oss. Takk at du ønsker at vi skal være i posisjon, slik at den hellige ånd kan få lov til å veilede oss og lære oss, slik vi kan få lov til å vokse i det åndelige livet og i den tjenesten som du har for oss. Vi ber, Herre, om en velsignet høst. Led oss, du, Herre, slik at vi kan være dine disipler, dine etterfølgere i livet. Og jeg ønsker å be for alle her i menigheten at de skal oppleve gleden av å være en disippel av deg. Amen.